Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffashoe in Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente. Hierdie is deel 2 in ons reeks, waarom 'n derde tempel in Jerusalem, en ek gaan nie baie tyd mors nie, gaan onmiddellik aan waar ons met die vorige uitsending gestop het. Ons sal ook moet kyk wat het gebeur met die orthodoxe Joodse tempel bediening, vanaf Titus 70 na Christus tot vandag 2018, toe die tempel in Jerusalem afgebrand was. Nou, dit is my baie, baie belangrik. Van 70 na Yeshua, na Christus, wanneer Titus die tempel afbrand, wat het met die orthodoxe Joodse tempelbediening en hulle godsdienst gebeur tot en met 2018? Ek gaan die vraag by u los, ek wil u met bykie daarin herkou. Onthou, nadat Titus Jerusalem binnengeval het, wat 9 maanden gevat om die mure af te breek, of dier die deure te breek, en dan, by die tyd was die mense so vermaar en in 'n swak kondisie, omdat hulle nie kos gehad het nie, en basis nie kon leef nie, het mekaar se kinders geëet. Op 'n ander dag gaan ek bykie meer sê oor dit, en die jode wat oorgeblei was, wat nie doodgemaak was nie, was so vermaar en vermink en slechte kondisie, dat hulle nie eers slawe kon wees nie. Hulle kon hulle nie eers op die markte verkoop as slawe nie. Wat het gebeur met die orthodoxe tempelbediening, nadat die tempel afgebreek is, en nadat die mure dan omgestoot was? Goed, die ander vraag, waar was die alledaagse heiligste verbondsark, waar sonder geen Joodse tempelbediening kon plaasgevind het nie? Dis 'n ander vraag. Ek los 'n paar vrae by u wat u moet bietjie uitdink. Die verbondsark is die mees heiligste voorwerp in die geskiedenis van Israel. Die eerste vraag wat ek wil vra, waar u aan kan dink, is toe Nebukadneser Israel ingeval het, 570 voor Yeshua, daar was nie een verbondsark nie, daar was nie een verbondsark oorgeneem Babylon toe nie, die verbondsark was weggesteek door die priesterseens. Nou vraag nou weer, waar het hulle daai verbondsark gekry? Want onthou, dit was 570 voor Christus of Yeshua, Israel was 70 jaar in ballingskap onder Babylon, so dit los 500 jaar, vir die volgende 500 jaar, so 625 jaar, so technisch wil wees, excuse toch, 425 jaar, so technisch wil wees, maar kom ons praat van 500 jaar, vir die volgende 500 jaar, tot 70 na Yeshua, waar was die verbondsark gewees, wat hulle dan in die tempel gehad het? Waar het hulle om gekry? Dit is een vraag wat ek weer wil lees, belos, en hoe het hulle aanbid, sonder verbondsark, as hulle dan sonder verbondsark dit gedoen het? Dit is hierdie studie wanneer daar na sekere skrifverwysings verwys gaan word en skrifgedeeltes, is dit uitnodigingssaaklik om waar te neem of die skrifverwysings enige betekenis en ware besit, om die stelling wat gemaak word meer te bevestig of om hierdie stelling meer te weerlê. Dis uiters belangrik. Daar word 'n klomp skrifgedeeltes gebruik deur buitestanders, met ander woorde die navorsings inligting wat ek gaan gebruik, buitestanders. Hulle verwys na klomp skrifte, maar baie van die skrifte, of meeste van hulle, het geen betrekking op die onderwerp wat ons gaan hanteer nie. So wanneer ek die skrifgedeelte hanteer, moet mooi luister daarna, want ons is besig met Bybelstudie, en dis hoekom ek vir hierdie inligting gee. Ons kan nie die derde tempel in Jerusalem bespreek, as ons nie eers na die bestaan van die vorige twee tempels in Jerusalem kyk nie. Ja, volgens allemaal, kom ek vraag vir u, hoeveel tempels was daar gewees? Wel, onmiddellik sal u sê 2. Die een wat deur Salomo gebou was, wat deur Nebukadneser afgebreek was, dan in Jerusalem, die een wat Israel gebou het, in die laaste fase van hulle ballingskap, onder Babylon, was hulle toegelaat om die tempel te herbou, en ook die mure van Jerusalem, en dit is dan natuurlijk die tempel wat Titus afgebreek het. So ons stel vinnig 2 tempels. Dat ek die gedagtes gaan of daar meer was of nie. Ons kan nie die derde tempel bespreek in Jerusalem, as ons nie eers die vorige twee tempels in Jerusalem bespreek nie. Die heel eerste tempel, hier kom nou baie interessante inligting. Wanneer daar na die tempels van Israel verwys word, denk allemaal onmiddellik aan die twee bekende tempels waarna ek so pas verwys het. A, die tempel wat 570 voor Christus, of Yahshua, wat die koning van Babylon, koning Nebukadnezar, Israel gevange neem, en die tempel van Israel geheel en al verwoes, dit word in ons protestante kerke na verwys, as die eerste vaste fondasie tempel. Want onthou, Israelse tempels oorspronklik was van lap gewees, van seil, lap, materiaal, velle, want hulle het rondgetrek, so hulle het, daar was nie veel vaste tempels gewees nie. Dan, B, die tweede tempel van Israel, is die meer bekende tempel, wat in 70 na Christus deur die Romeinse keizer, keizer Titus, verwoes en afgebrand was. Nou vraag vir u, wat van die ander tempel? Ek praat nie van die derde een wat nou moet gebou word in die laaste tyd, in die eindtyd nie, of soos wat die kerke dit glo nie. Ek vraag nou, wat van die ander tempel? Watter tempel? Wel, die heel eerste tempel wat koning David gebou het. Nee prof, nou is jy verkeerd. Nee, die eerste tempel wat gebou was, was die tempel wat koning David, sy seun, koning Salomo, gebou het. Dit was mos nou die eerste tempel, regtig? Wat doen u as ek vir u volgens die 1933 Afrikaanse Bybel wys, dat koning David self die eerste vaste fondasie tempel gebou het? Maar ons lees nie in die kerke daarvan nie, ons is nooit geleer daarvan nie. Ons het nie, soos die Engelsman sê, 'n clue hiervan gehad nie, en toch staan dit oop en bloot in die 33 Afrikaanse Bybel geskrywe. Die enigste verskil is dit, dat die Joodse godsdienstige geskiedenis het hierdie heidense tempel, wat toe die volk van Jafonsiem of God sy eerste vaste fondasie tempel geword het, nooit wou erken het nie. En meeste van ons protestante kerke het weer soos gewoonlik blindelings agter die ander godsdienste aangeloop, sonder om eers ons eie hersiening of ons navorsing of ons eie bybelstudies te doen. Nou, dit is die verskil van my bybelstudies met enige ander ouseninge. Ek doen navorsing. 44 jaar kom ek in die eskatologie, ek sê nie een ding as dit nie feitelik is nie. Anders te mors ek my tyd, anders soek ek een pak slaap. So nou het ek hiervoor gesê, dat hier is een heidense tempel, wat koning David gebou het. Nou ek gaan vir u verduidelik hoe dit gewerk het, en ek gaan vir al die skrifgedeeltes gee. So hier gaan u nou iets leer, wat u in die lewe nooit van iets geweet het nie. En dit is so eenvoudig, as ons net lees wat in die Bybel staan. Ek gaan nou eers met u deel oor hier die heidense tempel, ek praat van die heidense tempel, wat koning David self geonderneem het, oorgeneem het, of verower het, en dit toe as die tempel van Jaffa sy God of Elohim verander het. Soos altyd, wanneer ek na skrifverwysings in my Bybelstudie verwys, verwag ek dat u ook die Bybel sal neem en hierdie skrifverwysings sal volg. Waarom? Want mense verander net een woord in 'n skrifverwysing, en dan kry hierdie hele skrifverwysings 'n hele ander betekenis. Onthou, soos ek altyd sê, in sekere woorde in skrifgedeeltes, is aangebring in hakies. Wanneer ek preek, wanneer ek skryf, ek bring sekere woorde in hakies, om die sin volledig te maak, meer verduideliking. Dis nie omdat ek die Bybel wil verander nie, dis die minste. Verander ons nie die Bybel nie, want ek doe niks in die Bybel nie. Ek gee vir u in die gesprek net 'n woord by, sodat u kan verstaan wat dit is. Goed, koning David en die eerste vaste fondasie tempel. Nou as ek sê vaste fondasie tempel, dan meen ek 'n tempel wat nie rondgedra kan word nie. Ons begin met die berg Sion. Dit wat ek nou met u gaan deel, het baie min hedendaagse protestante Christene enige begrip van. Omdat dit hoofsaak van toepassing is op die Jode, en spesifiek die volk van Israel. Vir die spesifieke rede was dit dan vir eeuwe lang, deur meeste van ons protestante kerke en denominasies misgekyk. Volgens die Joodse traditie in die Ou Testament van die Bybel weet ons, dat vir laaste bykans 3000 jaar, die Bersion in die lewe van die volk van Israel, en hulle eie verhouding tot Jahwe Elohim of God Almagtig, 'n geweldige groot rol gespeel. Ons gaan sien hoe die Bersion aanhoudend opkom, in verskillende skrifverwysings. Die volgende skrifverwysing sal jy self sien, hoe belangrik hierdie Bersion vir die volk van Israel was, en steeds is, vanaam vir die eindtyd, die Bersion. Terwyl ons nou hierdie gedeelte bestudeer, moet jy mooi oplet, hoe die Bersion sy naam gekry het, en wat het berg en werklikheid die berg Sion is. Goed, punt 2, die land Jebus en Jerusalem. Ek spel Jebus, J-E-B-U-S. Die land Jebus, daar is een land met die naam van Jebus, en natuurlijk verwys ek na Jerusalem. Die skrifgedeelte hier so is 2, is 1 Kronieke 11 vers 4 en 5. 1 Kronieke 11 vers 4 en 5, en ons lees in die 33 Bybel, vers 4, en, sit in hakies, koning David, en die hele volk van Israel het getrek na Jerusalem, dit staan in die Bybel, 1 Korinthe 11 vers 4 en 5, en hierdie Jerusalem het niks te doen met die stad Jerusalem, wat u vandag ken, waar al die mense naartoe verhardloop om toere te hee, en al, dis waar om ons cowboy evangelis, oom Angus, op die oomlik op pad is, Jerusalem toe, om lekker geld te maak, holiday money, dis waar oor ek gaan, al die mense wat vlieg na Jerusalem toe, groot geld maak besigheid, en koning David het die, luister wat sê, en koning David en die hele volk van Israel het getrek na Jerusalem, nou luister wat is Jerusalem in die skrif, dit is Jebus. So die land Jebus, wat die heidense land is, word eindelijk genoem Jerusalem. En daar was die Jesebiete, die bewoners van die land gewees. So, ons het die land Jebus, die heidene verwys na die land Jebus as Jerusalem, nie koning David nie, die heidene verwys na die land Jebus as Jerusalem, en daar het die Jesebiete gewoon, gekoppel aan die land, Jebus. Ver is A, volgens die woord van Jahwe Elohim of God, vind ons dat die stad Jebus sy naam, Jerusalem sy naam eers Jebus was. Goed, 2, wat op die berg Hebron, excuse toch, wat op die berg Hermon gebouw was, nou moet ons kyk, die land, as jy notas maak, Jebus, J-E-B-I-S, in die land Jebus is die berg Hermon, H-E-R-M-O-N. Het ons dit? So Jebus die land, Hermon is die berg. Hierdie stad en hierdie berg het aan 'n heidense volk, namelijk die Jesebiete behoort, voordat koning David wil oorwin het, en hulle stad en hulle berg oorgeneem het. Dis toch ons nou plein Afrikaans. Sien, volgens die woord van Jahwe ons Elohim of God, het koning David, nadat hy hierdie heidense stad Jebus ingeneem het, het hy onmiddellik die naam van hierdie heidense stad Jebus verander na Jerusalem. Het ons dit? Hierdie naam Jerusalem is seker tot vandag 2018 een van die bekendste name in die wêreld. Kom dan verduidelik ek vers 5 dit vir ons. Vers 5. Luister wat hy sê, en die inwoners van hierdie landstrik Jebus, het vir koning David gesê, jy sal hier nie inkom nie, maar koning David het die bergvesting Sion ingeneem. So wat noem hulle hier die bergvesting Sion, in die heidense stad Jebus, dit die stad van David. Kom ek lees weer vers 5, die inwoners van hierdie landstreek, dis Jebus, het vir koning David gesê, jy sal hier nie inkom nie, maar koning David het die bergvesting Sion ingeneem. Dit is die berg, dit is die stad van David. Wat was hierdie hede heidense berg genoem? Die berg Sion. Wat was hierdie heidense stad genoem? Jerusalem. Onthou dit. Dit speel 'n groot rol. Goed, nou, A. Dis uiters belangrik dat ons nou die lyn van hierdie bespreking nou keurig moet volg, want dit is presies net hier waar een van die grootste verborgenhede in die Ou Testament versluier is, wat veroorsaak het dat selfs meeste Hebreëse, Joodse mense en meeste protestante mense vandag in 2018 verkeerdelik na die berg Sion verwys wat in Jerusalem is, wat in werklikheid die berg Hermon, naamlik die heidense berg is. Nou kan ons sien hoe speel hierdie heidense name groot rol in dit wat tot vandag toe nog steeds in die geskiedenis is. B. Volgens ons protestante Bybels was ons al ons lang lewe lang geleer dat die eerste vaste gebou of tempel wat Israel beset het, was die een wat koning Salomo in Jerusalem gebou het. Terwyl die woord van Jahwe ons Elohim of God in werklikheid self vir ons beduidelik dat dit nie so was nie, maar dat die eerste vaste tempel wat die volk van Israel beset het, was 'n heidense tempel wat in die heidense stad Hebron geleë was, wat koning Dawid net verander het en hy dit toe die huis van Jahwe of Elohim sy God genoem het, waarin hy self ook die verbondsark geplaas het. Is dit nie vreemd nie? Koning Dawid vat die heidense tempel en hy restoreer hom en hy noem dit die huis van Jahwe, sou Elohim of God. En dan plaas hy die verbondsark waar? In hierdie heidens gebouwde tempel. Kyk nou baie mooi. Die berg waarop die stad Jerusalem geleë was, was oorspronklik die heidense stad Hebron. Maar voor koning Dawid hierdie selfs die heidense stad herdoop het na die berg Sion. Hy herdoop die heidense berg Hebron, dan die heidense stad na die berg Sion. So nou moet jy kyk waar is die berg Sion geleë. Die berg Sion is nie in Jerusalem waar ons dink Jerusalem is vandag nie. Hierdie berg Sion is in die Jesuibiete se land, die heidense stad Hebron. En hy herdoop hierdie heidense stad stad en hy noem die stad herdoop het na die berg van Sion. Om enige verwarring te vermy, gaan ek nou die verloop van hierdie Bybelgeskiedenis vir u nommer, so dat hier nie verwarring ontstaan nie, wanneer ons die volgende skrifverwysings bestudeer, die 1. Eerstens verower koning Dawid die heidense stad Hebron. U kan hierdie bietjie oor en oor speel en maak nota, skryf dit af. 2. In hierdie heidense stad is daar ook 'n heidense berg met die naam Sion. 3. In hierdie heidense stad Hebron is daar 'n heidense berg Sion met 'n heidense tempel op die berg waar die heidene van hierdie stad in aanbid het. Is dit duidelik? Natuurlik. Kom ek lees weer vir nommer 3. In hierdie heidense stad Hebron is 'n heidense berg Sion met 'n heidense tempel op die berg Sion waar die heidene van die stad aanbid het. Nommer 4. Nadat koning Dawid hierdie heidense stad met sy heidense berg en heidense tempel ingeneem het, 5. Verander koning Dawid hierdie selfde heidense tempel op die heidense berg Sion. So jy verstaan, die berg Sion is die heidense berg. 6. En plaas daar die Israelitiese verbondsark in die nuut veranderde heidense tempel. Hy het nie die tempel afgebreek tot op die grond en 'n nuwe tempel opgebou nie. Hy het hom net gerenoveer. Hy vat die heidense tempel, haal hulle altare uit, verander hom, renoveer hom, pynt hom uit, maak hom mooi. Ek praat dus om in vandag se taal. En daar staan Israel se eerste tempel en koning Dawid vat die verbondsark van Jahwe ons Elohim of God, plaas dit. 7. Dan vernoem koning Dawid hierdie heidense tempel na die huis van Jahwe, sy Elohim of God Almagtig. So hierdie was heidense dorp, heidense berg Sion, heidense tempel, hy modify, renoveer die hele tempel, plaas die verbondsark daar, en nou noem koning Dawid hierdie die huis van Jahwe, sy Elohim of God Almagtig. In hierdie selfde stad, Hebron, word meeste van koning Dawid se kinders gebore as ook sy seun Salomo. Hulle was allemaal in die stad Hebron gebore. So dit sê vir my, dat koning David het baie jare waar geblei en daar geaanbid en daar geleef. Nommer 9. Die volk van Israel, koning David en al sy kinders aanbid Jaffa, hulle Elohim of God almagtig in hierdie tempel, namelijk die huis van Jaffa, hulle Elohim of God, wat voorheen heidense tempel was. Goed, nommer 10, of nou, ek nou net terug aan my oorspronkelijke, dit is nou nommer 9, ek het nou vir u die 9 punte uitgelig, van waar hy die stad ingeneem het, tot waar sy kinders gebore is, tot waar hulle aanbid het. Nou moet u baie mooi luister, Na baie jare, neem koning David, een ander tweede stap, met die naam Jebus oor. Onthou, die eerste stad het hy oorgeneem het, sy naam was Hebron. Nou neem hy een tweede stad, na sy kinders groot is en alles, na al hy jare daar geblei het, laat koning Salomo nou gebore is en een goeie jongman geword het, nou neem koning David een tweede stad oor, met die naam van Jebus. Onthou, die eerste stad wat hy oorgeneem het, sy naam was Hebron. In hierdie tweede stad is 'n berg met die naam van Hermon. Moenie dat die name jou die mekaar, Hebron, Hermon, Jebus, luister mooi. Ek gaan vir die skrifgedeeltes gee nou, dan gaan jy dit self lees. En hierdie, as met antwoorde, nou, hy sê, na jare neem koning David 'n ander tweede stad oor met die naam Jebus. Die eerste stad wat hy oorgeneem sy naam was Hebron. In die tweede stad is 'n berg by die naam van Hermon. Die oomblik wanneer koning David hierdie tweede stad Jebus oorneem, verander hy sy naam ook na Jerusalem. En dit is waar Jerusalem vandag is, dis die tweede heidense stad wat hy oorgeneem het. En hy noem hom ook Jerusalem. Onthou, die eerste heidense stad sy naam was mos oorspronklik Jerusalem gewees. Onmiddellik hierna verander koning David ook die berg Hermon se naam na die berg Sion. So nou is daar twee stede wat se name Jerusalem is. Die stad van die Hebetiete, die Jesebiete, en nou hier waar die berg Hermon is, noem hy hierdie berg ook Sion. So daar is twee stede wat nou verwys word as Jerusalem, en twee berge wat nou verwys word as Sion. Nou my vriend, my geletterde vriende, dis uiters noodsaaklik dat ons seker moet maak wat 'n berg is Sion, want wanneer Yeshua kom vir sy volk Israel, gaan hy sy voet op die berg Sion sit. Nou wat is een van die twee? Die een wat ons dink nou Sion is, in Jerusalem, waar allemaal gaan vakanties hou, of is dit ook die ander een, wat die eerste berg Sion was, waar die heidense tempel was? Dink bykie net daar aan. So skielik het ons een toffie appel hier so, ne? Bykie taai. Maar jy sien, dis wat gebeur, want die kerke vir ons goed toe hou, al ons leven lang, en nooit met die waarheid te voorskyn kom nie. Goed, middag van ander koning David ook die berg Hermon, sy naam na die berg Sion. Wanneer koning Salomo dan later koning van Israel word, koning Salomo, Davidse seun, word nou koning van Israel, bou hy die eerste werklike nuwe tempel. So hier bou hy nou die eerste nuwe tempel, op die huis van Jaffa se Elohim, op die berg Sion, wat voorheen die heidense berg Hermon genoem was. Dis waar hy nou vandag is. Dis toch waar koning David die tempel gebou het. Dis waar Israel die tweede tempel gebou het, nadat, kom net terug, koning Salomo bou die tempel, en dis daai tempel, wat Nebukadnezar kom afbreek. En op daai selfde fondasie, 70 jaar later, kom bou die Israeliete dan die tweede tempel, wat weer later deur Titus afgebreek word. Als op die selfde plek, als in die huidige Jerusalem, als op die heidige berg Sion. Terwijl daar een ander berg Sion is, en een ander stad, wat genoemd wordt Jerusalem. Nadat koning David die nieuwe tempel in Jerusalem op die berg Hermon, wat nou Sion genoemd wordt, gebouw het, neem hy die verbondsark en hy plaas hom in hierdie eerste, of hierdie, wat nou vir Israel eindelijk die eerste vaste tempel is, is dit eindelijk die hoeveelste een? Die tweede een. So eindelijk wanneer ek nou van die eerste een, van die tweede een praat, en praat, of ek van die eerste een praat, die een wat Salomo bou, dan is dit eindelijk die tweede tempel. Want hulle het moes so'n tempel gehad, dat soveel jaar gestaan het, dat David se kinders allemaal daar gebore is. Hy sê, later laat koning Salomo die verbondarts wat steeds in Hebron, op die berg Sion, in die heidense tempel was, oorkom, na die nieuwe tempel of die huis van Jaffa sou Edom of God, in die nieuwe Jerusalem, hierdie. Dit is diezelfde plek wat vandag 2018 as Jerusalem bekend staat. So hy verstaan, hy krijg prentjie. Daar is een ander heidense tempel gewees, wat ook Jerusalem genoem was, wat ook een berg Sion was. En nou hierso waar koning, koning Salomo nou die tempel bou, is ook nou die berg Sion, en is ook nou die stad Jerusalem. En nou bring hy die tempel daar van ander kant af, van die Hebetiete se stad af. Daai tempel, daai heidense tempel, nou bring hy hom na die tempel wat hy gemaakt het. En hy noem dit ook die huis van Jaffa se Elohim, precies wat sy pa gedoen het. Dit is diezelfde tempel wat koning van Babylon, koning Nebukadneser, in 570 voor Christus geheel en al verwoes het. Wat die een? Die een wat koning David, of koning Salomo, so pas klaar gebouw het. Hy gaan later afgebreek word. Goed, wat u nie moet vergeet nie, is dat op diezelfde tydperk word twee verskillende berge gelijktydig Sion genoem. Ek het iemand so 'n bietjie ingeleid daarin. Die Jesebietese berg is Sion, en hierdie Jerusalem tempel hierdie kant, en is ook nou genoem Sion. Eers die berg Sion in die stad van David, wat in Hebron gelee is, en tweede is die berg Hermon, wat in die stad Jerusalem gelee is. Nadat koning Salomo die verbondsark van die berg Sion in die stad Hebron verwyder het, hoor ons nooit weer van hierdie berg Sion nie. Hoekom? Want die Jode skryf hom uit die geskiedenis uit. Die Hebetietese berg, nooit weer hoor jy van die berg Sion nie. Hulle maak asof hy nooit bestaan het nie. En wat een groot verrassing vir die ouwens wees, die dag van ons by sekere goed kom, wat moet plaasvind, en waar my geletterde vriende heen en weer gaan hardloop soos afkop hoenders, omdat hulle nie geweet gaan weet op wat een berg gaan hy verskyn nie. Want al twee die berge word Sion genoem, en al twee die stede word Jerusalem genoem, en dit my vriend is so duidelik, so dat jy kan kry as die son opkom. Van nou word daar met hierdie stad Jerusalem en ook die stad David van David in die heilige berg Sion verwys. My vraag is nou, wanneer Jehoshua of Jesus Christus op die wit perd gaan verskyn, om Israel te kom haal volgens Openbaring 19 vers 1, tot en met vers 15, dis die wegraping van Israel, op wat die berg gaan hy verskyn? Gaan hy op die Olijfberg verskyn? En sal hy sy voet op die berg sit. Nou die Olijfberg lê reg oor vandag, lê die Olijfberg reg oor kan die berg Sion in die heilige Jerusalem. En die Bybel sê die Olijfberg sal in twee skeer. Weet jy hoekom sal die berg in twee skeer? Weet jy dat op die Olijfberg is daar nie een gebou nie? Dis 'n begrafplaas. Daar loop 'n vault reg deur daai berg geografies, kan daar nie 'n ding op daai berg gebou word nie, want hy skeer altyd oop, en daarom bou niemand 'n gebou op die Olijfberg nie, dis 'n massa begrafplaas, en dis die berg wat Jehoshua, dis Jesus Christus, sy voet gaan op kom sit, wanneer hy 1/3 van Israel gaan kom wegraak. Wanneer ons nou na die ligging van die Olijfberg en die berg Sion in Jerusalem kyk, vind ons dat hulle reg oorkant mekaar lê met die Olijfberg wat die hoogste van die twee is. Wanneer ons na die geskiedenis van die Olijfberg kyk, vind ons dat dit reeds vir eeuwe opstaaf het, die Joodse begrafplaas was, van vandag in 2008 verkies meeste Jood steeds om op die Olyfberg begrawe te word, omdat hulle glo dat hulle Messias deur die oospoort van die tempel op die berg Sion sal kom. En wanneer hy daardeur gaan stap, dan verskyn hy vir hulle. Dis hoe hulle glo. Wanneer ons nou al hierdie verskillende skrifbewysings gaan bestudeer, vertrou ek dat jy nou heeltemal die geskiedenis, die agtergrond het, verwysing na die twee verskillende berge, en al twee die verskillende stede, die twee berge Sions, en die twee stede Jerusalems. Ek weet, dit skep so 'n bietjie verwarring vir hulle wie nie van beter weet nie, of vir hulle wat glad nie weet nie. Goed, jy kan nie glo nie, die halfuur is verby, die tyd het ons gevang, dis sulke interessante inligting hierdie, en hierdie goed is uiters belangrik dat ons die fondasie reg lê, want die kerke wêreld wag ons vir 'n derde tempel, wat gebou moet word, almal praat op die internet van die derde tempel, wat eintlik in werklikheid wat is? 'N vierde tempel, en dan is daar 'n vierde tempel, wat die NIR, New Apostolic Reformation, na verwys, wat 'n werklike vijfde tempel is. Of anders kan ek nie sommetjies maak nie, anders kan ek nie tel van 1 tot by 5 nie. So die eerste tempel, die heidense tempel, die tweede tempel, die tempel van Salomo, die derde tempel, die tempel wat Israel gebou het, 70 nadat hulle uit, 500 voor Joshua, na hulle uit ballingskap gekom het van Babylon, en dan, dis die tempel wat deur Titus verwoes is, en nou die vierde tempel, wat hulle verwag in Jerusalem gebou moet word, laaste Dome of the Rock, en dan is daar, 'n vijfde tempel, wat eintlik 'n vierde tempel is, wat gebou moet word, wat hulle noem die Messiaanse tempel, so my vriend, daar's 'n paar verrassings wat kom, en op die einde van die dag, kom ons vergeet wat die kerk ons geleer het, weet jy wat, hulle het meeste van die tyd vir ons gelieg, meeste van die tyd, baie van die goed was undercover gewees, nou ek is so opgewonde en bly oor een ding, my Bybel sê, die bruid sal alles weet, Joshua as die bruidegom, kan nie kom op die wolke om sy bruid te kom haal, voor alle geheimenisse aan die bruid geopenbaar is nie, en ek is so dankbaar, ek is deel van hierdie bruid, die wedergeboorte, Johannes 3 vers 1 tot 12, en ek is deel van die koningskap, kyk uit met verwagting dat Joshua op die wolke gaan kom, ons uitlewe uit hierdie lewe en by u inlewe. Ek wil u motiveer, gaan doen bietjie u eie navorsing, en tot ons weer ontmoet vrede in die mooie naam van Joshua. Nou net kort kliks vir u wat dalk vir die eerste keer na hierdie opname luister, as jy op die groep geplaas wil word, dit vat gewoonlik 2, 3, 4 dae, Rika se groep is oor die 650 op die oomblik, dit vat 'n bietjie tyd, as WhatsApp, ons gebruik net WhatsApp, Rika is my vrou, 072-367-124, ek gee hom weer, Rika, 072-367-124, het ook gehoor al die tyd gebruik ek die oorspronklike antieke Hebreëse goddelike name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenheim Version, ek het 'n boek geskryf oor wat is jou Godse naam, so 300-400 bladsye, as jy die gratis gedeelte van dit wil hê, die inligtingsgedeelte, dis 80 bladsye, stuur vir my e-pos, moet nie 'n WhatsApp stuur nie, stuur direct vir my e-pos na EEE, dis 3 E's, EEE Bybelskool, als klein lettertjies, GW, EEE Bybelskool, @gmail.com, sê net, gratis 80 bladsye, dis al wat jy sê, en ons stuur dit vir die volgende dag. Vrede in die mooie naam van Joshua, laat ons jou wees, tot ons wees ontmoet, halleluja.